COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy nos sumergimos en la actualidad provincial con Eva Iglesias. Hoy nos habla de un congreso internacional sobre el reino medieval de Galicia. A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns. Pois xa queda pouco para que se celebre o primeiro Congreso Internacional sobre o Reino Medieval de Galicia. A área de Cultura da Deputación da Coruña última xa os preparativos dun encontro que se vai celebrar a vindeira semana. Xurxo Couto é o deputado de Cultura. Xurxo, moi bo día.
Hola, bo día a todos e a todas.
Primeiro congreso xurxo adicado a unha das épocas de máis esplendor de Galicia. En que momento pensamos que xa era hora de falar disto?
Pois a verdade é que o tiña aí en mente desde hai xa moito tempo. E a verdade é que, bueno, pois xa non podía agardar máis. É unha iniciativa absolutamente necesaria para paliar unha das anomalías históricas que hai, non? E contar a historia desde outro punto de vista, non sempre da historiografía española, non? Que a que sempre estudiamos e que, bueno, que parece que non hai outra, sí que hai outra e ademais é rigorosa e contrastada.
Que se vai poñer riba da mesa neste congreso?
Pois vanse poñer en riba da mesa, pois, feitos, feitos políticos, feitos sociais. A verdade é que trátase de, bueno, pois de digamos dar a coñecer, de divulgar pois unha etapa que non se coñece, nós prácticamente os galegos e galegas non coñecemos esta etapa histórica e nos preguntámonos por que non coñecemos esta etapa. Dámonos conta de que hai reis, reiñas galegas. Entón, quen coñece esta etapa? Pois precisamente con este objetivo de divulgar e dar a coñecer, de socializar, digamos, esta etapa pola que se pon en marcha este congreso.
Un congreso que se vai celebrar dende o vindeiro luns, dende o 19 de setembro ata o 22. Que programa preparamos para estes días?
Pois mira, preparamos un programa extenso que cubre, digamos, moitas facetas. Estamos a falar dende, como ben decía antes, desde aspectos políticos, saber que reis, que raíñas son as das que falamos, pero tamén non só da relevancia e do poder que tiñan aquel momento o noso país, o noso territorio, senón tamén, bueno, poñemos en riba da mesa arte, poñemos en riba da mesa contexto europeo, poñemos en riba da mesa moitas facetas a economía, etcétera, etcétera.
Falamos dun congreso internacional, polo tanto, con xente chegada de todas as partes do mundo, non?
Efectivamente, efectivamente. Temos congresistas que nos van falar, bueno, pues, de todos estos aspectos vidos desde ata Nova York, que o profesor Doubleday da Universidade de Hofstra por Nova York. Bueno, despois temos tamén un profesorado das universidades de Salamanca, Oviedo, Barcelona, etcétera, por suposto Compostela.
Moi interesante. Isto é un exemplo, xurxo, de morrer de éxito xa a primeira vez dada a acollida que tivo este congreso. Agardábades esta acollida?
Pois a verdade é que sorprendeu un pouquiño porque estaba aí latente entre o... Bueno, había unha gran demanda social, cultural, académica, e a verdade é que, bueno, pois sorprendernos un pouco. Ademais é que este congreso é unha faceta máis dunha liña de traballo que vimos ofrecendo, non? Desde a Diputación, desde Cultura da Diputación da Coruña. E, bueno, pois xa hai uns meses quitamos o certame de proxectos do Reino de Galiza e aí tamén a verdade é que tivemos unha, bueno, concretamente 127 proxectos dunha gran calidade e a verdade é que, bueno, pois é é un prazer ver que, bueno, que isto estaba latente aí, ¿no? E este congreso, pois, tamén, porque nada máis poñer a inscripción da xente para que acuda a este congreso, pois, bueno, as pouquiñas semanas xa se cubriron todas as prazas.
Hai que dicir e avisar para todo aquel que non puido inscribirse que o vai seguir en o vai poder seguir en directo, non?
Efectivamente, ofrecemos esa posibilidade, a posibilidade do streaming, de que podan asistir, por decirlo así, e se podan acceder ás palestras dos congresistas, pois, gracias a unha retransmisión telemática, que ademais vai permitir tamén o debate telemático, non? Vanse poder facer preguntas, etcétera, etcétera. Pero sí, aquelas persoas que non poideron, pois, apuntarse, pois sí que van a ter esta opción.
Pois o que dar a enhoraboa, Xurxo Couto, deputado de Cultura da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Nos vamos a ir hasta Frades porque se celebra el día 17 y 18 de septiembre, los días 17 y 18, la primeira festa rural. Charlamos con su alcalde, Roberto Rey. Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, contenos, como xurdiu primeiro esta idea de facer esta festa?
Pois isto xurdiu porque xa empezamos co ano pasado a celebrar un festival folclórico con varios grupos do concello, además da comarca. Entón, pois este ano pois decidimos retomar seguir con ese acto ese festival folclórico, como temos algunhas axudas de tanto da Xunta de Galicia como da Deputación para temas de orquestas, de grupos de folk, pois bueno, pois decidimos ampliar iniciar esta festa rural ampliando a oferta con mercado de artesanía, con unha exposición etnográfica, exposición de motos antigas, así pois completamos un pouco esta festa para darlle vida ao noso núcleo urbano.
Vexo por aquí sábado e domingo, o domingo xantar popular, non?
Sí, pois outra das iniciativas foi facer un xantar popular a base dun produto que se consumía tamén moito na nosa zona, que son os callos. Con carne asada, bueno, están a venta os tickets nos bares e nas asociacións que colaboran con nós, además no concello. Tamén outra forma de aglutinar xente na festa.
Claro. Bueno, dentro das actividades, xogos tradicionais, ese festival folclórico, incluso un festival de Galicia Ilusión a Maxa, que entendo que de Maxa, non?
Sábado pola tarde vai haber o mercado de artesanía, máis a exposición etnográfica, e a maiores pois temos ese festival de Galicia Ilusión con o mago Román García, e despois a noitiña xa un dúo para completar a verbena.
Perfecto. Na Praza de Ponte Carreira, agardan que se achegue moita xente?
Bueno, pois canta máis mellor. En principio a climatoloxía pois vai ser boa, non
sí,
vai
parece que
moito
sí.
Calor. Nin vai a chover, entonces, bueno, canta máis xente, temos confirmados casi 25 postos de artesanos para o posto de artesanía, algún posto de produtos de alimentación tamén, completando co festival folclórico, además co xogos tradicionais, ca verbena, máis ca son vermú, pois creo que é un día bastante completo para pasar o día por Ponte Carreira, comer ali xa tamén con esta plato típico, que vai haber degustación tamén na sesión vermú, bueno, pues pasar un día diferente no noso concello.
Primeira festa rural do Concello de Frades, que veñan moitas máis. Alcalde Roberto Rey, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos pola vosa amabilidade.
Bueno, y tú sigue con nosotros, ¿eh? Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.